Argentinan militarren estatu kolpearen urteurrenarekin batera mobilizazioak eta polemika izan ditugu azken unotan. Facundo Aznárez, resumen latinoamericano, aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Argentinarekin hasiko gara, zer gertatu da azken egun horretan?
Bueno, azte honetan, konkretuki, bueno, martxoaren 24an, ba, urtero gogoratzen da, memoria eguna izendatu eta dago, bertako egutegian, jeniko egutegian, eta 30.000 desagertuen memoria berreskuratzeko eta diktadura militarrean egindako sarraskia eta krimen guztiak justizia egin dadin aldarrikatzeko, ba, mobilizazio eguna izaten da, eta ikusita azken 10 urteotan modu, bueno, aldarrikapenak modu festibo, modu koloretsua, alaitasunarekin gogoratzen dela, batez ere gogoratzeko, ba memoria pizturik dagoela Argentinian justizia modu batean edo bestean egiten ari dela, eta horren adibidea dira, bueno, ba, iaia 700 baino kriminal gehiago daudela kartzeletan, bai, diktadura militarren egindako kriminen konplizeak edo autor materialak direla. Hori esan da, aipatu behar da, bueno, urten nahiko naz izango dela Argentinian, kontuan izan da hauteskunde presidenzialak izango direla urte honen bukaeran, urrian hain zuzen ere, eta aste honetan irudikatu eginda Buenos Aireseko kaletan, ba, memoria larrikatzeko bi moduak, edo behintzat alderdi progresista, ezkerreko alderdietan nola kudeatzen da memoria eta justiziaren gaur egungo realitateak. Konkretuki, astelenean, hilako 23an izan dira mobilizapen erraldoiak, asteartea betetzen ziren 29 urte estatu kolpe militarrek estatu kolpe odoltsua eman zutenetik, eta astelen honetan, astenetako astelenean, ba, Buenos Aires hartu zuten milaka eta milaka manifestari, baina kolore berdinetakoak, baina batera. Harmoniarekin esango nuke nik, esan edut orden bat zegoen, maiatzako plazan koinzitu ziren manifestazioak, eta aldarriak alde batetik izan ziren ezkerreko alderdien aldetik edo trotskista diren hainbat alderdien aldetik, demagun Partido Obrero, Partido los Trabajadores, eta bar, horiek burutu zituzten euren mobilizapenak batez ere aldarri batekin, eta hori izan zen gaur egungo militarren burua dena Cesar Milani bere dimisioa eskatzeko. Nahiko korapiratxoa da gaia bi minututan azaltzeko, baina gogoratu behar dugu Milani gaur egungo militarren burua denaren kontrako salaketa judiziala badagoela, desagertu baten auzian, eta desagerketa baten auzian, eta gobernuaren aldetik, ba, isiltasuna izan dela nagusia. Hau da, Cristina Fernández de Kirchner berak izendatu zuen Cesar Milani gaur egungo militarren burua, eta horren inguruan gobernuaren aldetik oso gutxi esaten da edo esan nahi dute, edo behintzat gai hori ez da ikutzen gaur egungo gobernuaren agendan. Hori alde batetik. Eta gero beste aldetik, La Cámpora edo gobernuaren gazteriak kudeatzen duen erakundeak burutu zuen bere mobilizapena leku berdinean, ordutegi desberdinarekin, eta bueno, ez dira incidenteak izan Buenos Airesen, baina aipatu nahiko nuke bai, gero beste hirugarren zutabe handi bat osatu zela, batez ere Latinoamerikaren aldeko herrien osatutako zutabea. Hau da, Latinoamerika giza herrialde bezala, balitz bezala hartzen duena imperialismoaren aurka zutik agertzeko, ba, batez ere Venezuela, Ekuador, Kuba, Kubarekiko elkartasuna kudeatzen diren erakundek osatu zuten kolumna hori, Patria Grande izeneko erakunde batek eraman zuen pankarta handi bat, eta haien atzean milaka eta milaka bai, manifestari bildu ziren. Orduan, hiru aldarriekin burutu zela asteleneko manifestazio erraldoia dinot, ze egun osoan etengabe iritsi ziren manifestaria Buenos Airesera, eta horrek erakutsi zu argazki potente bat, batez ere justizia eta memoria aldarrikatzeko martxoaren 24an. Konkretuki hori gertatu zen Buenos Aires, eta honekin bukatzeko aipatu nahiko nuke La Platan, hau da Buenos Aireseko provintziako hiriburuan, Buenos Aires hiriburutik 30 kilometrotan dagoen hiri nagusian, La Platan beste manifestazioa burutu zela, eta bertan bai polemika piztu eginda. Konkretuki manifestazioaren bukaeran bertan La Platan ere parte hartu zuten ideologia desberdinetako erakundeak, eta bertan ez dago argi nork egin eta nork kudetu zuen, baina manifestazioaren bukaeran bi panpin erraldoia irudikatu zituzten, bai Cesar Milani, militarren burua dena, eta Eve de Bonafini, hau da Madre de Plaza de Mayoko erakundeko burua dena. Gogoratu behar dugu Bonafini azken 10 urteotan erabat lerrokatuta dagoela Cristina Fernández de Kirchner gobernuarekin, oso kritiko izan da gobernuaren kontrako edozein kritikaren aurrean, eta bueno, bertan La Platan egin zen manifestazioaren bukaeran bi panpin erraldoi, paperezko panpin erraldoi zua eman zieten bertako manifestari batzuk, eta hortik aurrera polemika piztu egin da, oda parekatuz Eve de Bonafini Milani eta zer irudikatu edo zer aldarrikatu nahi zuten zua eman zieten zer aldarrikatu nahi zuten edo ze helburuarekin, eta horrek benetan giro nahasia piztu egin du Argentina ondorengo egunetan, zeren handik ona hiru egun hauetan ekintza horren kontrako hainbat komunikatua kaleratu behar izan zituzten erakunde gehienek, ez dakitela nork egin zuen, zer buruarekin, kontra jarria dela, herriaren kontrako ekintza bat dela, memoriaren kontrakoa, eta ezin direla nahaztu bi ikono holan modu erraz batean, eta batez ere zua emanez. Orduan, esan nahi dut, azken ordu hauetan asko izan dira komunikatuak, horren inguruko kaleratu diren komunikatuak, baina agerian dagoena bai, alde batetik gobernuak oposizioa eta gero ezkerrean kokatzen diren alderdi troskitzen artean badagoela gatazka gordina kontuan izan hauteskundeak direla, eta kontuan izan auzi polemikoak daudela tartean, Milaniren kasua da dela bat, baina ez dela bakarra. Beraz, memoria, aldarrikapenak, mobilizazio erraldoiak, baina bebai agerian geratu dira gobernu eta oposizio eta alderdi desberdinetakoen arteko gatazkak.
Bestalde, Fakun, eta bukatzeko, Peru, Kolombia eta Venezuelako egoera aztertu nahi dugu. Azteko, Amerikako estatu batetako presentzia militarra Latinamerikan.
Bai, zaiatuko naiz labur biltzen. Konkretuki, Kolombian, badakigu, Labanan martxan daudela, eta segida eman diot bake negoziazioei, alde batetik FARC eta gobernuen ordezkariak Labanan bilduta daudela, eta Labanatik, konkretuki, mai horren buelta, azte honetan jakin izan dugu Ameriketako estatu batuen militarrek zer detaile txiki batean enteratu ginen azken 2003 eta 2007 garren urte bitartean, gutxienez adingabeko iaia 60 adingabeko bortxatuak izan direla Kolombian, nork eta militarrek egindako bortxaketak direla. Hori txosten baten barruan zabaldu zuten labanan, esan dudan bezala, bi aldetakoek sinatuta, orduan onartuta, eta horrek erakusten digu Latinoamerikan presentzia militarrak, Ameriketako estatuetan militarren presentzia, ba ze ondorioak dakarrena, ze ondorioak dituena, eta gaur egun historiari errepaso egiten badiogu, ikusten dugu hori soilik 2003 eta 2007 garren urtean bitartean gertatu zela, baina gaur egun salatu behar dela soilik Kolombian imperialismoak, amerikanoak edo estatu batutako imperialismoak 7 base militar dituela eta gehiago ereki nahi dituela Latinoamerikan. Alde batetik Paraguaian ja sinatuta dago akordio bat, base militar bat eraikitzeko, baina gero aste honetan ere jakin dugu Perun presentzia gehiago izango duela imperialismoak militarrak, batez ere Ollanta Humala da gaur egungo presidentea Perun, baina ikusten da arrazesuna osoa eman die militarrei, base berri edo presentzia gehiago izateko. Eta zergatik Peru, estrategikoa dela. Konkretuki gaur egun, suposatzen da, hori zifra ofizialetan, soilik, 125 Ameriketako estatu batutako militar daudela, baina hemendik irailera 3200 soldaduen kopurura igoko dela. Hori argi erakusten du, terreno prestatzen ari dela, Latinoamerika jomugan dagoela, ez soilik kontinente osorik hartuta, kontuan izan da geoestrategian eta batez ere harreman ekonomikoetan Asia burutzen ari den, edo China gobernuaren presentzia gero tandiagoa dela Latinoamerikan, baizik eta Venezuela dagoela jomuga, eta horren inguruan gero eta presentzia militar gehiago dagoela, eta hori argi eta garbi zaratu egin behar dela. Beraz, ikusi beharko da nola kudeatzen den Latinoamerikan presentzia hori, baina benetan kezkagarria litzateke, bai Paraguain base militar berria eraikitzea, edo Perun dagoena elikatzea iaia 4.000 militar gehiagorekin.
Facundo Aznar, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea. Mil esker, zure kolaborazioatik eta urrengor arte.
Venga, nahi duzun arte, ondizan.
Berdin, agur.